Brangiausios ponios, garbus ponai. Koučingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti koučingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki atvykę į naują koučingo podcastą, į erdvę, kur kalbamės apie augimą, apie pokyčius, tikėtina, kad prasmingus, ir tikrai apie drąsą būti tuo, ko iš tikrųjų esame. Mano vardas Paulas Petrauskas, esu koučingo specialistas ir šiandien kviečiu jūs į tokį, nu, kažkiek trumpą, kažkiek ilgą, nežinau, kiek užtruksiu apie visą tai pakalbėt, nes visai nesiniai kilo ar tai gimė šį idėją. Man atrodo, kad šis sustojimas, nesvarbu, kaip jį dabar įvardintume, gal netiesiogiai sustojimas, bet toks staptelėjimas minčių, būtent prie vieno klausimo, kuris šiandien skamba ne tik organizacijose, bet tikrai ir galvose tų, kurie vadovauja, kurie veda kitus žmonės, kurie prisėima tą lyderystės atsakomybę. Jie įkvepia ir kuria kartu. Klausimas labai paprastas. Ar mūsų lyderystė atlaikys ateitį? Ir šis klausimas gimė, kaip ir minėjau, visai neseniai. Prieš kelias dienas įrašinėjome su Saulium Jovaišu Dvi galvos geriau podcastą laidą. Ir jis užsiminė apie vieną naujieną. Ne tai, kad naujieną, bet tiesiog pasidalino vieną žinią, kur Korn Ferry, didelė organizacija pasaulinio lygio, ten ir tyrimai, ir ataskaitos didelės ruošiama, pasidalino vienu tyrimu. Neseniai paskelbė jau ir rezultatus. Tai yra 5 kertinės kompetencijas, kurios bus būtinos lyderiams artimiausiais metais, artimiausių metų. Įdomu į tai, kad žiūrint į jas per koučingo prizmę, nu, apie ką kitaip galėtų būti ir koučingo podcastas, galima pamatyti, jog tai iš principo nebėra tik minkštieji tie softiniai įgūdžiai ar malonu turėti, žinot, tas angliškas terminas nice to have, visi tie dalykai. Man kažkaip atrodo, kad tai yra būtinybė ir vis reikia tą pakartoti ir pasikartoti, nes ta būtinybė jau atrodo buvo vakar. Ir jeigu mes norime ne tik išgyventi, bet ir kurti sveikas, mogančias, drąsias komandas, šitie įgūdžiai, regis, bus labai reikalingi. Taip, iš karto aš pasakau visuomet, kuomet pasižiūriu tuos tyrimus, man pirma mintis tokia, kas juos daro. Ir čia dabar tas pats, kaip aš padaryčiau kažkokį tai tyrimą ir suvešiau visą tai į rezultatus, kad tas ir tas dalykas yra labai reikalingas, nes daug kas apie jį kalba. Nu, ir aš tą dalyką pardavinėjau. Nu, suprantat, kame reikalas, ne? Tai čia, vėl taip, kritiškai į tai, nu, tą kritinį mąstymą į tai pasijungus, vis tiek kažkaip susiveda, kad tos lyderystės, nu, kompetencijos, kaip iššūkiai, jie visai čia pat reikalingi yra. Ir vat su Saulium tada pasikalbėjom laidoje, paskui dar prisėdau taip truputėlį pareflektuoti ir vilnioniškai svarbu. Tai 5 šiuolaikinės lyderystės iššūkiai pagal Korn Ferry tyrimą yra šie. Pirma, ne tai, kad galbūt čia pirmasis svarbiausias, bet tiesiog 5 iš jų. Nuolatinis mokymasis technologinė prasme. Tai yra tas ieškojimas savo būdų dirbti su dirbtiniu intelektu. Antrasis – inovacijų ir kitokio mąstymo kultūros kūrimas. Tai yra kalba apie kultūrą, kurioje skatinamas kitoniškumas mąstymė. Darbas su žmonėmis hibridinėmis sąlygomis. Na, čia tas hibridinis sąlygos, tai reiškia kalba apie tai išlaikyti tą tokį ryšį, prasmingą bendradarbiavimą, įsiklausimą vieni į kitus, kuomet yra tas didelis atstumas. Žinot, vieni ofise, kiti namuose, vieni už jūrų marių, kiti ir taip toliau. Tai viena iš jų kompetencija. Dar 4. Nuolatinis lyderių lyderystės mokymasis. Nu, kaip lyderiai turi patys nuolat augti. Iš vienos pusės pasižiūrė, atrodo, nieko nuo visą laiką tai buvo svarbu, bet tyrimas kaip ir primena apie tos dalykus. Na ir 5. Darbuotojų mokymosi skatinimas visumoje. Ne tik savo, bet ir susijusiose srityse. Nu, čia bendrai tai paėmus. Ne tik tą sritį, kurią aš manau, bet ir tas visas kitas. Toks lyg platesnis vaizdas ir gebėjimas matyti sistemą, o ne tik savo vieno ar vienos savo veiklos langelį. Tai klausimas. Kai kalbam apie šias 5 kompetencijas, ar įmanoma jas išmokti ugdytis per skaidrės kokias nors PowerPoint'us sudėdė, sudėlioji? Turbūt ne, reikia vis tiek to gyvos patirties. Ir man kažkaip, net ir tada su Saulium kaip šnekėjomės, kuomet įrašas buvo, laida, kai buvo transliuojama. Man taip kažkaip mintis palaukti, visi šitie dalykai labai liptų per coachingo prizmę tai pasižiūrėti. Tai ta gyvoji patirtis man taip ir skamba, kad taip įmanoma ir tas būdas, kaip tai patirti, ir yra būtent per coachingą. Ir kaip coachingas padeda lyderystei transformuotis, nusprendžiau truputėlį pasigilint labiau, pasižiūrėti kai kuriuose situacijose ir pavyzdžius, ir tada sakau, gal visai tiktų ir podcast'e. Tiktų su mintimi, kad kažką būtų galima iš to pasiimti savo, jeigu esate lyderis. Pritaikyti savo praktikoje, jeigu dirbate su lyderiais ir esate coachingo specialistas. O galbūt perduot tai, kad dabar va, čia bus įvartinta ir galbūt jums užkips mintis vieną kitą, perduot tas idėjas savo komandai, pasidalinant su savo vadovu. Tai pažiūrėkim. Ne apie visas, nes tikrai turbūt užtruks daugiau laiko iš kitos pusės. Paskui, kai pradėjau čia rašytis turinį, apie ką pasikalbėti būtent, ir paskui, o, galvoju, tai čia kaip tik va toj coachingo mokykloj, vienas iš modulių yra executive coaching, tas vadovo coachingas, paskui kitas žiūrėk ir team coaching dalis, šiek tiek paliečiama ir komandinio coachingo. Ir šitie dalykai, na, per tas kompetencijas pasižiūrėjus tiek lyderystės kompetencijas, tas įvardintas, tiek ir coachingo profesijos kompetencijas. Čia labai daug sąsajų. Tai daug neįsiplėsiu, bet vieną kitą mintį noras yra pasidalinti, tikiu, kad bus naudinga. Tai kalbant apie tą savęs keitimą, tam, kad keistum kitus, turiu mintį apie lyderį, kuris kai kuriuose situacijose nenori mokytis. Ir tas nenoras atsiliepia tokiu, kad nebeturi tos vietos naujoje realybėje, nemato. Bet mokytis šitoje situacijoje ne tai, kad tik pamatyti prasmę ir ne tai, kad tik tai kaupti kažkokias tai žinias. Mokytis reiškia atsiverti, pripažinti, kad nežinai, gebėti klysti ir būtent per tai augti. Ir šitoje dalyje, kaip niekur kitur, coachingas tai ir yra ta erdvė, kurioje lyderis mokosi būti tuo žmogumi, paprastu žmogumi, kuris reflektuoja, įsivardina savo pasipriešinimą net ir naujovėms, atskiras baimės, ribas. Ir čia labai ta didelė sąsaja yra su ICF kompetencija. Embodies a coaching mindset. Na, įkūnija coachingui reikalinga mąstysena. Būtent čia ir yra tas gebėjimas reflektuoti, reguliuoti emocijas, būti smalsiam, pastoviai būti smalsiam ir pasiruošusiam mokytis. Kitas dalykas, tas kultūros, kalbant apie kultūros keitimąsi, jis prasideda nuo to, kaip žmogus kalba. Ir į tą, kaip kalbame, mes labai daug galim sureaguoti. Nuo to, kai mes pasisveikinam, kaip išgirstam kito atliepimą, mes pasėjom tam tikrą pagrindą. O čia, kalbant apie inovacijų kultūrą ir darbuotojų mokymasi, visa tai vyksta tik tai tada, kai žmonės jaučiasi saugus klysti. Ir tą kart nuo karto vis priminam ir kalbam. Ir čia coachingo podcast'e, ir daug kartų ir dvi galvos geriau podcast'e. Jeigu žmogus nesijaučia saugus klysti, nelabai girdėsim naujų ir idėjų. Ne, jis tiesiog nenorės dalintis, nes, žinot, tas įsireiškimas, kad negautų per kepurę. Tai šitoje dalyje vadovams, kurie taiko coachingą, jie tada išmoksta kurti tą saugią erdvę, kur nėra, kaip čia užvadinti, nėra bausmių už netobulumą. Niekas nebaudžiamas. Galbūt kažkur mintys nesutampa, idėjos kažkur galbūt kertasi. Bet ten ir kalbamės. Tai yra saugi erdvė. Sukurti tą saugią erdvę, išmokti kurti saugią erdvę, realiai yra kompetencija. Tai jeigu mes čia pasižiūrėtume į dar vieną tą punktą, tai ir kompetencija trust and safety, cultivate trust and safety, tai yra puoselė tą pasitikėjimą ir saugumą, tai yra gebėjimas peržiūrėti, ką tau šiandien reiškia pagarba. Kiek tu esi empatiškas, empatiška. Kvietimas leisti būti žmogui savimi ir pačiam būti savimi. Prie viso to prisideda kita kompetencija, aktyvus klausymasis. Ir čia yra kalba ne tik apie tai, apie tuos žodžius, kuriuos girdi, bet ir tai, kas slypi už jų. Kas yra nepasakyta, be vertinimo, su tuo tikruoju buvimu šalia to žmogaus. Įsiklausymu į jį, stengimuose suprasti jį, matyti jį tokį, kuris lyg būtų ateityje ta geresnė jo versija. kuriam padėjai aukti, kuriam padėjai skleistis. Ir tai yra būtent per kompetencijas. Man labai iš tos kultūros dalis, iš tos lyderystės kompetencijų siejasi su coachingo kompetencijų. Kitasgi, tas jau įvardintas hybridinis pasaulis, tai irgi tam tikrą prasme, nu, hybridinis turiu omeny, kad vieni vienur, kiti kitur ir čia spėk susigaudyti hybridiniam sąlygom bedirbant. Tai yra nauja realybė. Hybridinis pasaulis yra tam tikras ir testas mums šiandieną. Kaip atpažinti, kad tavo žmogus, nu, kabutėse dabar rodau studijoje sėdėdamas, išsijungi. Kaip, vat, ką tada daryti? A jis atrodo dar, žiūrėk, prie Zoom'o ten prisijungęs ar prie Teams'ų, bet kaip ir jau išsijungęs. Ir vėlgi, ir čia coachingas moko klausytis tarp eilučių. Pamatyti tam tikrus niuansus. Pamatyti pokytį, net kai jis nėra pasakytas. Ir tam tarnauja kitos kompetencijos. Išlaiko pilną vertį dėmesį. Maintains presence. Ir čia yra gebėjimas būti va tuo čia ir dabar momentu. Nepasiduoti trikdžiams. Pastebėti net mažiausias detales. Nesigauna tai iš karto. Bet per laiką, per praktiką vis galima pastebėti viskai ką daugiau. Viskai ką daugiau. Ir vis vat net atrodo dabar, kai ruošiausi šiam podcastui, susirašiau vienus planus, nu, turinėlį tokį. Dabar vat pasakoju ir taip prisimenu kitus pavyzdžius, kaip kitas žmogus pasikeitė, kaip jam tai pavyko padaryti. Pamenu vieną tokią, gal labiau su pirmąją tą kompetenciją čia susijusią, nu, susijusį į pavyzdį, kuomet tas nuolatinis mokymasis technologinė prasme, tas ieškojimas savo būdų dirbti su dirbtiniu intelektu. Nežinau, kai kas galbūt, kam galbūt surezonuos tas momentas. Dirbau su vienu vadovu. Jis labai, nežinau kaip kitaip įvardinti, labai bijojo to dirbtinio intelekto. Ne dėl pačios technologijos. Visiškai ne. Tai yra žmogus, domis ir taip toliau, bet vat jau kada ateina momentas, aha, jau čia prasidės kai kas, įsijungia baimė. Kaip ir minė, ne dėl technologijos. Technologijas dievina. O dėl to, kad jis nežino, kaip atrodys prie savo komandą. Įsigando pagalvodamas, tai kad ką jie pagalvos, jeigu aš kažko nemoku. Pokalbio metu išaiškėja, kad baimė yra netekti autoritetų. Baimė nebūti tuo protingiausiu kambaryje, kaip įsireiškimas yra. Ir vat tuo momentu, kai tai įvardina, iš esmės viskas pasikeitė. Jis pradėjo mokytis kartu su komanda. Čia visiškai neilgai trukus. Nebebijojau sakyti, hebra, nežinau. Kvietė kitus rodyti, ką jie moka, kaip jie sprendžia. Kartu pradėjo, susikūrė tokios atskiros, kaip jisai sakė, tokios atskiros hebros salelės, kurioje ten vienas vieną, kitas kita, kitas kitus dalykus. Žiūrėk, jau jie pradėjo jungti tam tikrus reikalus susietus ir su klientų aptarnavimu, ir su pardavimais, ir ten tada tas, paskui pasisamdė čia ir specialistus, susitikrino, kaip jie galėtų automatizuoti savo procesus. Vau, wow, atrodo, toks dalykas, kuriame reikėjo tik išbūti tuo nu, tikruoju savimi, nebijant pripažinti, kad kažko nežinai. Nes tiesą sakant, visi kiti irgi žinojo, kad jis kažko nežino. Ką ten slėpti? Ir coachingas šitoje situacijoje nepadarė jo kažkokių tai genijų, bet padėjo pamatyti, kad jis jau yra tas lyderis. Ir tas lyderis, ta didžiai iš didžiosios raidės, kai leidžia savo būti žmogumi. Ne kažkada kitu metu. Ne dėl to, kad kažką daugiau žino. Nežiūrėk, kad ir atrodo, gali žinoti net mažiau už kitus, bet vis tiek lyderystės neprarast. Ir kaip tik dėl to, kad mažiau žinai už kitus ir kitus įkvėpia veikti ir klysti ir analizuoti ir gebėti taisyti klaidas, kaip jie ir vardinatas, geras klaidas daryti. Tai yra, kad tu padarėjai klaidą, bet vis tiek judit pirmin. Va tada kažkas pasikeičia. Ir kai vardina žmogus, kad okay, papildomos refleksijos po tų klausimų, kuriuos mes jau nagrinėjom coachingo pokalbėje. Tai vat, čia tik kelias užsiminiau iš jų, aišku, čia dar jeigu taip nagrinėt, dėliotis, nežinau, jeigu jums patiks, įdomu, Duokit žinot, atliepkit, smagu iš jūsų gauti tą feedbacką, kuomet, o, žinai, tas užkabino, o, tas man buvo taip. Galėsim plačiau apie kai kuriuos dalykus pasigilinti. Ir jau tikrai žinau, kad kai kuriuos dalykus tikrai gilinsimės ir coachingo mokykloje, ir skulo bendruomenėje apie tai ne vieną kartą turbūt šnekėsim, nes tai yra dabar ta naujoji realybė. Ir jeigu net visas tas bendras kompetencijas pasimtume, klausimas, nesvarbu, ar jūs esat lyderis, svarbu, nu, vadovas kažkur, tai galbūt verslo savininkas, galbūt esat coachingo specialistas, kaip kolega mano, kuris dirba su kitais vadovais arba su kitomis komandomis. O galbūt tiesiog komandos narys, kuriam taip kirba mintis vienas dalykas ir tapti tuo lyderiu, ir kitas dalykas padėti savo lyderiu tapti dar geresniu lyderiu. Tai kuri iš tų penkių kompetencijų šiandien jums labiausiai trigerinanti? Trigerinanti. Nu, tokie, žinot, jūs taip palėti truputėlį. Nuolatinis mokymasis technologinė prasme. Inovacijų ir kitokio mąstymo kultūros kūrimas. Darbas su žmonėmis hibridinėmis sąlygomis. Nuolatinis lyderių lyderystės mokymasis. Darbuotojų mokymosi skatinimas. Ne tik savo, bet ir susijusias srityse. Kaip tengi pas jūs yra? Penkios? Daug? Galbūt, bet iškart penkių gal nereikia tvarkyti, užtenka vienos, nuo kurios galima pradėti. Tai kaip atrodo jūsų tas santykis su mokymusi? Gal dar vis manot, kad turi žinot viską? Arba kada jūs paskutinį kartą tikrai klausėtės komandos nario be plano atsakyti? Be plano jam pateikti atsakymą, tą vadinamą teisingą atsakymą. Žinau, dabar taip galvoju, kad gal šitas epizodas visai ne apie coachingą buvo, o apie tai, kad visada geriausia pradėti nuo savęs. Ir jeigu kai kuriuose vietose pamatom, kad, žinai, rezonuoja, žinai, truputėlį trigerina ir dėl to nesutinku, bet vėl po to galbūt slypi kažkokia tai iš ankstinis nusistatymas, kažkoksai tai įsitikinimas. Gal kažkas labai nesueina dėl to, kad vertybiškai kažkas netitinka. Ir tai yra, manau, kad gera vieta pradėti panalizuoti, kamegi čia yra. Tai turiu tą va, ne vieną tokią patirtį, kuomet net ir coachingo klientai, su kuriais va, dar iki dabar vyksta testinis tas darbas, sako, žinok, prisimenu tuos pirmuosius, kur ne, man tai viskas nesutinku, netinka, nepatinka, nenoriu, noriu kitaip ir taip toliau. Bet būtent kartais tose situacijose tas išbuvimas tam nepatogume labai daug ką ir pridėjo. Pridėjo ir padėjo pamatyti truputėlį kitaip. Pradedant nuo savęs. Tai labai kviešiu, jeigu jums kilo mintis, galbūt ir patys skaitėt šitą tyrimą, pasižiūrėkit, nuo ko jūs pradedat. Nuo ko jūs pradedat dirbti galbūt vienas su savimi. Galbūt pradėti dirbti kartu su kitais žmonėmis. Galbūt su savo ar terapeutu, ar coachingo specialistu. Ir tuo pačiu praneškit kitiem. Gal tiesiog pasidalinant šito epizodo. Galbūt įvardinant tą tyrimą, penkias kompetencijas. Gal jūs esat coachingo specialistas? Parodykit. Duokit paklausyti, persiųskit šitą epizodą savo vadovui, klientui. Jam galbūt kils kažkokia tai mintis. O jūs per coachingo kompetencijas žinosit, kaip dar labiau būti jam naudinga. O jeigu esate vadovas, galbūt šitas epizodas pakvies jūs perkalbėti truputėlį kitaip tiek su komanda, tiek su savo coachingo specialistu. Ir kaip visada palieku su to klausimu, ką jūs savo radot naudingo, norėtumėt tame ras naudingo. Ir kaip tai, tas naujas suvokimas padės jums, būnant tuo kitu naujų žmogumi, daryti kitus veiksmus. Viskas prasidės vis tiek mąstyme. Ten didieji klodai slypi. Vertybinis pagrindas, nuostatos įsitikinimai. Na ir paskui toliau seks jau. Geri sprendimai, reikalingi veiksmai ir geresni rezultatai. Tai jų ir linkiu, pradedant nuo mąstymo. Ačiū, kad buvot. Čia buvo Coachingo podcastas. Kitą savaitę vėl lauksiu jūsų čia. Jeigu turit minčių, idėjų, pasiūlymų, parašykite į podcast@coaching.lt arba asmeniškai brūkštelkit soc tinkle. O galbūt jūs klausote ir žinote, kad Bus proga apie tai pasikalbėti ir mūsų skul bendruomenė. Jeigu dar nesat joje, kviečiu užsukti, užsiregistruoti. Podcast'o aprašyme yra nuoroda į skul bendruomenę. Ten pradėjo vykti visai faini dalykai. Tai dar kartelį ačiū, sėkmės ir iki malonaus.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.